Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один український військовий. Reuters указує, що Трамп заявив, Росія допомагає Північній Кореї в обхід санкцій. Далі докладніше.
Події в Україні.
Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 17 січня на Донбасі загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Він також нагадує про найбільшу втрату минулої доби, коли внаслідок підриву на міні загинули двоє та були травмовані п'ятеро бійців. Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили 7 обстрілів позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку та в районі Світлодарської дуги. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 17 січня. Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що у справі про спецконфіскацію коштів оточення колишнього президента України Віктора Януковича слідство очікує на результати експертизи щодо компанії Investment Capital Ukraine ICU. Перша перевірка, за словами Луценка, не виявила в діях брокера порушень чинного законодавства. При цьому генпрокурор зазначив, що матеріали перевірки направили до експертної установи. Ми очікуємо відповіді експертизи і за її результатами буде ухвалено рішення або закриття епізоду про відповідальність працівників банків та ICU, або оголошення їм підозри, сказав Луценко. Раніше арабська медіакомпанія «Аль-Джазіра», що працює в Катарі, повідомила, що інвестиційна компанія ICU фактично допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 мільярда доларів у період з 2012 до 2014 року.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї в обхід міжнародних санкцій. «Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю», – сказав Трамп в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, Китай допомагає США у питанні КНДР, натомість Росія нівелює ці дії. Президент США назвав Північну Корею головною міжнародною проблемою. Північна і Південна Кореї домовилися про створення єдиної жіночої команди з хокею на зимових Олімпійських іграх – у П'йончхані. На церемонії відкриття спортсмени також маршируватимуть разом і під одним прапором, на якому буде зображено Корейський півострів. Досягнуту угоду ще має затвердити Міжнародний олімпійський комітет. Українська тенісистка Леся Цуренко 18 січня поступилася в другому колі відкритого чемпіонату Австралії польській суперниці 26-й сіній Агнешці Радванській. Поєдинок, який тривав 2 години 17 хвилин, був дуже напруженим, про що свідчить і рахунок. Рахунок 6-2, 5-7,
3-6. В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода». В студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні поговоримо про те, чи мають ООН та інші міжнародні організації важелі впливу на Росію?
Якщо є країна агресор чином Ради безпеки, то без неї, без її доброї волі вирішити будь-які питання неможливо.
То ще здатні міжнародні об'єднання допомогти Україні вирішити проблему збройного конфлікту на Донбасі? Чи здатна ООН вгамувати Путіна? І чи може ЄС тиснути на Росію? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте почуте. Також телефонуйте до нашої студії, діліться міркуваннями і ставте запитання до гостей програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вирішення конфлікту на Донбасі стане одним з головних напрямів роботи Організації Об'єднаних Націй цього року. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Крім того, важливими завданнями ООН також визначено ситуацію в Іраку, КНДР, Сирії, Ємені, Придністров'ї, Грузії і Нагірному Карабаху. Гутеріс закликав покінчити з паралічем, який призвів до замороження конфліктів у Європі. За його словами, країни континенту володіють важелями, необхідними для подолання цих проблем. Які це важелі, і чи справді вдасться Організації Об'єднаних Націй щось змінити в ситуації, розпитаємо про це у гості «Ранкової свободи». На зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін і науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Отже, пане Потєхін, на вашу думку, заява генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, який сказав, що вирішення конфлікту на Донбасі стане одним з головних напрямів роботи ООН цього року. Насамперед, чому саме цього року, чому не попереднього, не позаминулого, щось змінилося в ситуації?
Я думаю, що просто... Ну, це вже конфлікт, який надто довго тягнеться. І місце таке, ну, я б сказав, дуже близьке до європейських центрів. Ну, і взагалі, я пам'ятаю різні випадки, коли проголошувалися різні пріоритети, ну, не тільки в ООН, а, скажімо, там, Сполученими Штатами, но... Переклад на мову конкретних практичних дій далеко не завжди, на жаль, слідує за визначенням пріоритетів. Увага ООН буде, і це непогано, тому що це загрожує репутаційними подальшими ризиками для країни-агресора, для Росії, але... Знаючи практики ООН і ступінь її ефективності, в мене великого оптимізму немає.
Зрозуміло. Пане Кравченко, а у вас, можливо, є такий оптимізм щодо важелів впливу ООН? І які можуть бути важелі впливу в Організації Об'єднаних Націй на конфлікт на Донбасі, на політику агресивну Росії, враховуючи, зокрема, те, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і може ветувати будь-які рішення Радбезу?
Великого оптимізму немає, надія є, скоріше, це надія, аніж оптимізм і віра у те, що ця ситуація зміниться на Донбасі, так і якось ООН допоможе вплинути на цю ситуацію. Які можуть бути важелі? Ми 2 роки були не постійним членом Ради безпеки ООН.
Україна, тобто, маєте
так,
на увазі?
Так, Україна. І свою каденцію ми, в принципі, ставили достатньо гостро проблеми, які були пов'язані з агресією Російської Федерації. Ми уклали за цей період лише 2 резолюції з питань прав людини у Криму, так, порушених прав людини. Так. Україна намагалася актуалізувати питання і фактуалізувати питання відповідальності за МН-17, за збиття малайзійського Боїнгу, так, і країни-агресора, яка фактично зробила це, є відповідна база доказова, але знову таки все впирається в волю і у те саме пресловуте право вето в Раді безпеки, яке має Росія та деякі інші країни, її союзниці. На цей рік і на наступний рік в Раді безпеки наш близький друг – це Польща. І я впевнений, що Польща хоче і буде лобіювати інтереси України у цій організації. А які ці інтереси? Безпосередньо ми хотіли би повернутися до теми миротворчої місії на Донбасі. Або навіть розглядати цю тематику ширше. Не просто миротворча місія військових, так? А міжнародна перехідна адміністрація. Перехідна адміністрація, бо питання конфліктного, постконфліктного врегулювання не менш важливі, аніж питання безпеки для Донбасу.
А от, до речі, ви згадали про те, що вето Росії в Раді безпеки ООН, вже неодноразово лунали такі пропозиції, що переглянути ці правила, які діють в Радбезі, та й в самій ООН, зокрема, коли Антоніо Гутерріш став генеральним секретарем, він висловлювався також про необхідність внутрішнього реформування організації. От, крім слів про необхідність реформування, що здійснюється в цьому реформуванні, щоб збільшити важелі впливу, посилити цю організацію на міжнародній арені? І наскільки реально щось змінити дійсно, пане Кравченко?
З огляду на той факт, що сьогодні на провідних посадах, в тому числі відповідальний заступник генерального секретаря ООН, який займається політичним регулюванням таких конфліктів, відправлення миротворчих місій, ці посади займають росіяни, то фактично будь-які рішення з приводу реформування і зменшення впливу Росії, це автоматично буде, так, після реформування, вони заблоковані. Хоча ви праві, і Гутерреш про це казав, і Макрон казав, коли, власне, став президентом, що одним із завдань, власне, своєї міжнародної адженди на своє президентство він бачив реформування Ради безпеки ООН і підвищення ефективності цієї організації. Але ми так само, якщо говоримо про ці вислови Гутерреша, наприклад, або там політики, ми маємо не забувати і про інші. Наприклад, коли зараз Гутерреш коментував порядок денний на цей рік, він сказав, що не просто треба регулювати ці конфлікти, а треба протистояти хвилі націоналізмів, які є в Європі. А ви знаєте, що тематику націоналізму і популізму зараз використовує Росія для розхитування власне Європейського Союзу, і найбільш націоналістичний, шовіністичний уряд у Європі сьогодні знаходиться, на думку Москви, в Києві. І, власне, ми маємо розуміти, що ось така риторика, вона може бути використана проти України.
Ну от розхитування, до речі, пане Потєхін, пан Кравченко каже, розхитування ситуації не тільки в ООН, а і в Євросоюзі. І згадувався пан Макрон, який ставив собі за мету реформувати і Раду безпеки, і також він має на меті реформувати Європейський Союз, тобто також посилити в цю організацію, якщо відірватися від ООН, а взяти і інші, той самий ЄС. Чи є в Європейського Союзу важелі чи можливості? Ну, ми знаємо, члени Європейського Союзу, члени Нормандської четвірки беруть участь в переговорах по Донбасу. Нормандська четвірка давно вже не збиралася в форматі глав держав, і переговори тривають, але рішень також немає. Чи може, наприклад, після заяви Гутерріша ООН стати новим майданчиком для переговорів, наприклад, щодо врегулювання війни на Донбасі, як ви гадаєте?
Майданчиком вона є і сьогодні. І я б тут сказав, що українська дипломатія працює професійно. Тобто ті можливості, які є для використання, вона, можна сказати, не втрачає, і це, повторюся, професійна робота. Але справа в тому, що, ну, подивіться хоча б на голосування по резолюції з питань порушень грубих систематичних прав людини в Криму. Які країни, впливові країни, проголосували проти цієї резолюції, не утрималися, а проголосували проти. Це говорить про те, що все ж таки...
А нагадайте, які саме?
Господі, Індія. Разючий приклад. Декілька латиноамериканських крупних країн. Тобто Китай. Так що наша справа, я б не сказав, що ООН знаходиться в якомусь такому, ну, позитивному тренді розвитку. І Ну, немає політичної волі, тому що ООН
а це... А політичної волі кого? Бо ООН це ж, ну, колективний орган, чи це від генерального секретаря?
Ні, на жаль, в ООН дійсно країни приходять в першу чергу, щоб відстоювати свої власні інтереси, а потім вже думати про інтереси, скажімо, планетарні, глобальні, загальнолюдські і все таке інше. І коли от постає питання про миротворчість, про миротворчий контингент, угу, про передачу окупованих районів Донбасу і Криму, мабуть, під міжнародне управління, я б сказав, що це дуже небезпечна ідея, якщо ми подивимося, як насправді діють ці, ну, ця організація, як діють миротворці. По-перше, миротворці не можуть зупинити війну, так? Миротворці можуть, коли сторони треба от там розвести, допомогти їм досягнути компромісу і щось таке і інше.
І в першу чергу має бути згода цих самих сторін на те, що прийдуть миротворці.
Ну, сторін. На сьогодні світове співтовариство, так умовно кажучи, тільки в своїй незначній частині визнає Росію дійсно країною, яка веде сьогодні війну в Україні. Ну, ми знаємо, що і Україні дуже важко, здається, щоб це визнати. А в принципі, ви знаєте, я би от дуже важко ставати на позицію Путіна для нас, позицію нашого ворога. Але я, наприклад, не бачу для великої загрози російським планом, а плани ці полягають в руйнуванні України як держави, у разі створення от такого, я б сказав, анклаву з миротворцями і все таке інше. Миротворці розводять сторони, миротворці не приходять захищати український інтерес на Донбас, щоб не було ілюзій. Вони, і, до речі, миротворці не можуть досягти нічого, якщо йде війна. Сьогодні на Донбасі війна. Ви уявляєте собі на хвилиночку, що таке має бути миротворчий контингент сьогодні на окупованому Донбасі? Це мінімум 60 тисяч з важким озброєнням. Я такою місією, вже не кажучи про те, що це шалені гроші отримання такого контингенту, що це надзвичайно важко сформувати, бо ясно, що Росія ніколи не підпишеться, щоб цей контингент, щоб до нього входили країни-члени НАТО. От. 60 тисяч військ з важким, я підкреплюю, повторюю, озброєнням. От. Я слабо собі можу уявити, що реалізація... А якщо, скажімо, прийдуть просто блакитні шоломи на білих автомобілях, чи білі шоломи, значить, вони стануть заручниками російських бандитів на Донбасі. Це все чудово було показано в Югославії, коли треба було припинити там війни і все таке інше. В результаті треба було вивести миротворців для того, щоб почати там наносити бомбові удари і так далі, і привести в до тями Милошевича. От. От, я не знаю, це красива ідея, але, на мій погляд, вона дуже-дуже вразлива з багатьох точок зору.
Пане Кравченко, а ви поділяєте таку точку зору пана Потєхіна? Ну, цікава думка, що миротворці не зовсім в інтересах України, вони не будуть відстоювати інтереси України, якщо миротворці або навіть та міжнародна перехідна адміністрація можлива, якщо вона буде створена на Донбасі, в Криму.
Давайте дивитися на мету. На мету, власне, тих дій, які ми робимо.
Наші, відновити суверенітет сьогодні... і територіальну цілісність України?
Абсолютно відновити суверенітет, територіальну цілісність. І найголовніше, це з зменшити акції Росії на Донбасі. Якщо у нас є мета повернути Донбас політичними методами, не військовими, військовими ми не повернемо. Об'єктивно, як би ми не говорили, це є російська військова машина, ну і це фактично буде перетеча Третьої світової війни. Якщо буде військова ескалація, якщо буде повномасштабні дії Збройних сил України на цьому напрямку. Як політично повернути? Я згоден, що така місія буде дуже складною. І взагалі за всю історію існування ООН подібної місії не було. Але була подібна місія, напевно, можна говорити, у тій організації, яка була до ООН.
Ліга націй маєте на увазі?
Справа в тому так, що після Першої світової війни був режим регулювання підмандатних територій. Це з приводу колишніх колоній. Але з приводу ось такої європейської території, спірної між Францією та Німеччиною, була така Саарська область, Саарбрюкен, так, там місто. І вона 15 років управлялась міжнародною адміністрацією, де входили і канадці, і США, і британці, і, звичайно, французи з німцями. В принципі, приклад був. Закінчився цей приклад не дуже вдало. В 35-му році був референдум, і Саар увійшов до вже тоді нацистської Німеччини. Проте сам механізм може бути використаний. І він краще, цей механізм, аніж те, що пропонує Росія. Росія хоче, аби ми використали для політичного регулювання прецедент Південного Тироля. А це мовно-економічна автономія, це якраз у контексті того, що Росія просуває російську мову, так, і захист російськомовного населення. Тобто ми маємо пропонувати ось такі моделі, і найголовніше, нас мають чути і в Нью-Йорку, і в Брюсселі, і в Лондоні нашу позицію. Якщо ми хочемо, якщо ми запропонуємо подібні механізми і покажемо, наскільки вони досяжні, я думаю, все буде добре. А з приводу голосування Китаю або ще когось там проти резолюції справ людини в Криму, я хочу сказати, що голосування Китаю – це не тому, що вони проти України, це тому, що вони так просто інтерпретують, відносяться до тематики прав людини. Звичайно, вони мають свої інтереси, і якщо ми бачаємо їх ситуативними союзниками Росії, ну, це лише наша проблема, насправді нам треба дивитися ширше. А я скажу ще таку справу, що вже 20 резолюцій, 3 резолюції по Криму. Давайте писати резолюції по Донбасу.
Ага, ось так. Пане Кравченко, а от ви кажете, що Україна має пропонувати різні моделі і шляхи вирішення конфлікту. Це будуть дійсно шляхи до вирішення конфлікту чи до його замороження? І знову з'явиться ще один осередок замороженого конфлікту, про який також згадував Антоніо Гутеріш, що він закликав покінчити з паралічем, який призвів до замороження конфліктів в Європі. І він сказав, що країни континенту володіють важелями, необхідними для подолання цих проблем. Чому? Тому ж ці важелі тоді не приводяться в дію, якщо є такі важелі?
Ну, він мав на увазі з приводу Донбасу, це Мінську угоду, і, власне, там той план, який записаний. Але ми розуміємо, що кожен інтерпретує той план по-своєму. І так, як хоче інтерпретувати його Україна, його в жодному разі Москва не буде сприймати. І саме про такі механізми я і кажу, що нам треба напрацювати такі механізми, які були б прийнятними навіть для росіян. Але це має бути така дуже розумна гра на те, аби нарешті наша дипломатія проявила себе і показала, що вона може бути і хитрою, і вмілою, і одночасно, а не лише фактично бути реактивною, так, і, власне, йти в фарватері вже тих подій, які сталися. А Росія, дивиться, що як вона зробила всі свої акції, так, і анексувала, незаконно анексувала Крим, і як вона представляє, власне, ці досягнення у Європі. Тобто Україна має в чомусь вчитися, в тому числі у росіян, як представляти, власне, свою ситуацію і як доводити свою думку і реальність цієї думки, і реальність тих механізмів, які можна застосувати до наших союзників і партнерів у Європі.
Пане Потєхін, а на вашу думку, якщо говорити про ці заморожені конфлікти в Європі, чи можна їх дійсно, як казав Антоніо Гутеріш, покінчити з цим паралічем? Чому дійсно ці конфлікти радше заморожувалися, ніж шукалися шляхи до їх остаточного вирішення?
Тому що в тому немає
справжньої, я б сказав, практичної зацікавленості Західної Європи в даному випадку, Європейського Союзу в цілому, якщо говорити про об'єднання, для того, щоб російську агресію можна було зупинити навесні 2014 року загрозою припинення закупки енергоносіїв у Росії. І все. І цієї проблеми б не існувало. А і були резерви. Так, це було небезпечно для якоюсь мірою, невеличкою, для добробуту Західної Європи. Ресурси були. Це не так, щоб припинили закуповувати. І, та й Росії разом обвалилася економіка Західної Європи. Але про це навіть мови не було. Тому це все справа в пріоритетах.
Ну, то виглядає так.
Західноєвропейцям треба обиратися на наступних виборах. І уряд, який пішов би на припинення агресії, зупинення встановлення миру в Україні і так далі, цей уряд просто не мав би шансу бути переобраним.
Ну, так виглядає, що більше радше на міжнародних майданчиках українську позицію підтримують Сполучені Штати, Канада, там Австралія, ніж європейські країни. Це тому, що вони не залежать від російських енергоносіїв?
Правильно, тому що вони не зав'язані на економічні відносини такою мірою, як це відбувається з Західною Європою, яка сама полізла в пащу до цього хижака ще в радянські часи. От. І вся ця ідея, так би мовити, пацифікації Радянського Союзу, бо ми з ним зав'яжемося, і він буде тому себе добре поводити. Це те ж саме, як зараз от мій шановний колега пропонує вчитися в Росії і шукати рішення, яке б задовольнило Росію.
Ні, ну він має на увазі, що вчитися, можливо, поведінці агресивної на...
Ну я вам як історик скажу, все це ми проходили в 30-ті роки. Це називається пацифікація агресора. Це називається гра з нацистами. І не розуміти, шукати компроміса з Гітлером справа невдячна. Це тільки його підштовхувати на подальші авантюри. Це вже показав історичний досвід. Так, Путін і Гітлер в якомусь сенсі, тому що світ змінився. Все ж таки Друга світова війна і подальші події, і ядерна епоха, вона змінила логіку поведінки. Але не цілком, як кажемо. Путін – це маленький Гітлер сьогодення.
Ну, зрозуміло, пане Потєхін, буквально хвилина у нас залишається до кінця, і хотілося б таки підбити підсумки. Все-таки, зважаючи на те, що Антоніо Гутеріш назвав регулювання конфлікту на Донбасі одним із пріоритетів діяльності ООН на 2018 рік, чи може Україна скористатися тим, що от є така прихильність і увага ООН до цієї ситуації, і яким чином може скористатися?
Я думаю, що якихось принципово нових горизонтів ця пріоритетність для нас не відкриває. Є традиційні методи, нам треба працювати дійсно з нашими прямими союзниками чи партнерами.
А розширювати коло можна це?
З країнами, які, скажімо так, нейтрально ставляться в цілому до російсько-української війни, але які є, ну, скажімо так, миролюбними за своєю природою. Це треба робити, тому що Організація Об'єднаних Націй – це постійно діючий процес двосторонніх перемовин, двосторонніх розмов. Тобто
це не тільки Генеральна асамблея, так? Це постійно робити?
Так, абсолютно. Генеральна асамблея – це вже, я б сказав, публічна, відкрита частина роботи. Але ж все вирішується на інших
рівнях. І, на жаль, в Україні менше засобів для, так би мовити, в лапках підкупу, тобто схиляння на свою сторону.
Ну, може вчитися дійсно цьому треба в Росії, по-доброму вчитися?
Для чого треба просто мати шалені гроші? Тут немає чому вчитися.
Зрозуміло вашу точку зору. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін, а також науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми говорили про здатність ООН та інших міжнародних організацій змусити Росію до миру.